Salam, sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM və AM1500-1296 tezliklərdən Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saatda olan əsas xəbərlərimiz. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai Amerika Prezidenti George Bush'la bugün terrorla mübarizə məsələlərini müzakirə edəcək. Dünən İran yeni döyüş təyyarələrini nümayiş etdi. Və İraqda Bakuba şəhərində polis zorakılıqla qətlə yetirilən 60 meyit aşkar edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai Amerika Prezidenti George Bush'la görüşmək üçün bu ölkədədir. Görüşdə əsasən terrorla mübarizə məsələlərinin müzakirə edilməsi gözlənilir. Məlumata görə görüşdə Kərzai Təlibanla mübarizə aparan beynəlxalq qüvvələrin döyüş əməliyyatları zamanı həlak olan dinc sakinlərinin sayının artması məsələsini gündəmə gətirəcək. Talibanın girov götürdüyü 21 Cənubi Koreyalının taleyi də 2 günlük müzakirələrin gündəliyində əsas müzakirə mövzularından olacaq. Bu arada Taliban yaraqları girovluqda olan 21 Cənubi Koreyalının öldürəcəyi ilə bağlı hədələri yenidən səsləndiriblər. Frans Prens agentliyinin xəbərinə görə Talibanın sözçüsü Qari Yusuf Əhmədi deyib ki, Əfqan və Koreya hökumətlərinin danışıqlarında indi durğunluqdur və nəticədə girovlar hər an öldürülə bilər. Amerikada səfərdə olan Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai öz ölkəsinin İranla münasibətlərinin səviyyəsindən razılığını ifadə edib. Amerikada CNN televiziyası ilə dünən yayımlanan müsahibəsində Kərzai deyib ki, İran terror və narkotiklərlə mübarizədə Əfqanistanın tərəfdaşıdır. Kərzayının bu açıqlamaları İranın terrorçulara yardım eləməkdə və nüvə silahı əldə eləmək üçün cəhdlərini artırmaqda iddiam edən yüksək rütbəli Amerika rəsmilərinin açıqlamaları ilə üst-üstə düşmür. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates eyni gündə elə dünən deyib ki, İran Əfqanistanla iki başlı oyun oynayır, yəni həm Əfqan hökumətinə, həm də Talibana yardımlar eləyir. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai CNN-də dünən yayımlanan müsahibəsində Əl-Qaidənin lideri Osama Bin Laden axtarışları məsələsinə də toxunub. Kərzai deyib ki, təhlükəsizlik qüvvələri Bin Ladenin yerinin tapılmasında bir neçə ilə əvvəlkindən elə də qabağa getməyiblər. Əfqanistan Prezidenti onu da deyib ki, Bin Laden heç Əfqanistanda deyil də. Amerikada 2001-ci ilin 11 sentyabr terror aktlarından sonra Bin Ladenin axtarışları başlayıb və tez-tez Əl-Qaidə liderinin Əfqanistanla Pakistanın sərhəd zonalarında olduğu bildirilir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
davam edir. Dünən İran yeni döyüş təyyarələrini nümayiş elətdirib. Dövlət mediasının yaydığı xəbərə görə Azərraqş ancaq İran sənayesinin öz imkanları hesabına istehsal edilib. Təyyarənin sınağı İsfahan şəhərində Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəcarın da qatıldığı mərasimdə həyata keçirilib. Yeni İran döyüş təyyarəsinin parametrlərinə görə Amerikanın F-5 döyüş təyyarələrinə uyğun gəldiyi bildirilir. İraqda Bakuba şəhərində polis zorakılıqla qətlə yetirilən 60 meyit aşkarlayıb. Hələ ki öldürülənlərin nə vaxt və hansı şəraitdə qətlə yetirildiyi müəyyənləşdirilməyib. Dünən İraqda Bağdada yanacaq doldurma məntəqəsinə hücumda azı 11 nəfərin də öldürüldüyü bildirilmişdi. Və İraqdakı Amerika hərbçiləri də həftə sonu İraqda daha 4 Amerika əsgərinin öldürüldüyünü açıqlamışdılar. Livanda keçirilən seçkilərdə həm hökumət həm də müxalifət parlament əlavə seçkilərdə öz namizədlərinin qalib gəldiyini açıqlayıblar. Əlavə seçkilər daha öncə qətlə yetirilən sənaye naziri Pierre Cemal və sünni siyasətçi Valid Eidon dairələrində keçirilib. Hər iki deputat Suriya əleyhinə siyasət aparması ilə tanınırdı. Dağlıq Metin rayonunda müxalifətdəki Azad Vətənpərvərlər Hərəkatı, Hizbullaha yaxınlığı ilə tanınan Xristiyan Hərəkatının təmsilçisi Kamil Xuri qalib gəldiyini açıqlayıb. Amma öldürülən eks-nazir Pierre Cemalin yerinə namizədliyini verən atası, Amerikanın dəstəklədiyi sünni hökumətin namizədi Amin Cemal də məğlubiyyəti ilə barışmayıb. Beyrutda keçirilən əlavə seçkilərdə isə hökumət yönlü sünni namizədin qalib gəldiyi bildirilir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Bugün Hiroşimaya atom bombası atılmasının 62-ci il dönümüdür. Yerli vaxtda saat 8:15-də Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe-nin də qatıldığı rəsmi mərasimdə Yaponiyada nüvə silahı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılıb. Amerika 2-ci dünya müharibəsinin sonunda avqustun 6-sında Hiroşimaya atom bombası atmışdı və bu 140 min adamın həyatına son qoymuşdu. 3 gün sonra isə daha bir bomba Nagasaki şəhərinə atılmışdı və burada 80 min adam həlak olmuşdu. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi, amma Azadlıq Radiosunun verişləri bundan bitmir. İndi verişlərimiz İz və Tanınmışlar proqramları ilə davam edəcək. Növbət xəbər buraxılışımızda saat 9-da 101.7 FM-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi xəbər ətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də xəbər ətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən xəbər ətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi xəbər ətəri qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklərimiz bunlar.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşəcək.
Yusuf! Dayan, bəxtiyarı tutmurlar!
Nizami Kino Teatrının durumundan xəbər tutacaq.
Nizami bu hökmə səviyyəsində olacaq.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Məhz sənərli görüntülər Bismillah filmini Azərbaycan seyircisinə sevdirir.
Və hər dəfə kino tarixçisi Aydın Kazımzadənin və ünlü sənətçi Rasim Balayevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Nə yaxşı ki, bizim öz filmlərimiz varmış.
Tamaşaçı nə cür onu qəbul edir, onu görə bilmirəm.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan kinosunun dünyada tanınmasını hədəfləyən təkliflər paketi hazırlanıb. Kinematoqrafçılar Birliyinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə hazırladığı bu təkliflər Azərbaycan filmlərinin beynəlxalq bazara çıxarılması üçün yetərli miqdarda dövlət vəsaitinin ayrılmasını, yeni texnologiyaların mənimsənməsini və nəticədə dünya standartlarına cavab verən kino filmlərin çəkilməsini nəzərdə tutur. Azərbaycanın ilk qadın kino aktyoru İzzət Orucova barədə yeni sənədlər tapılıb. Onun Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan nəvəsi Dövlət Film Fonduna İzzət xanımın 73 fotosunu, xatirə və məktublarını göndərib. Fotoların hamısında İzzət Orucova kino çəkilişi zamanı əks etdirilib. 1929-cu ildə çəkilmiş Sevil və 1934-cü ildə ekrana çıxan Almaz filmlərində baş rolları oynayan İzzət xanım sonralar məşhur kimyaçı alim kimi də çıxarıb. Onun hazırladığı yüksək şaxtalarda donmayan yağlar Hitlerçilərə qarşı müharibədə Sovet tanklarında istifadə olunub. Kino düşüncəsi yoxdursa, demək televiziya da yoxdur. Tanınmış kino xadimi Oktay Mir Qasımov İXA qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Stat, mövcud olduğu zamandan bəri televiziya onun ana damarı kinoda baş verən yenilikçi, araşdırıcı, analitik və yaradıcı işə birləşdirilib. Məşhur kino rejissorun fikrincə, kino televiziyanın əbədi qida qaynağıdır və məhz bu yüzdən kinematografik düşüncə yoxdursa, televiziya da yoxdur. Oktay Mir Qasımov bu qənaətdədir. Ramiz Fətəliyev kuklaları dindirəcək. Ünlü kino ssenarist Ramiz Fətəliyev bu payız yeni filmin çəkilişlərini planlaşdırıb. Kuklalar adlanacaq bu film savaş və barış mövzusunu diqqətə saxlayacaq. Ssenariyə görə 17-18 yaşlı canlı kuklalar seçim qarşısında qalacaq və əslində 1980-ci illərin sonunda Bakıda başlayan məlum olayları canlandıracaqlar. Dövlət vəsaiti hesabına çəkiləcək bu filmi tamaşaçılar gələn ilin yazında görə biləcəklər. İranda yasaqlanmış Rami filmi Hindistanda Azərbaycan filmi kimi göstərilib. Trend Life-ın məlumatına görə Dehlidə keçirilən kino festival İran kinematoqrafçılarının çəkdiyi, amma əsasən Azərbaycan aktyorlarının rol aldığı bu filmlə açılıb. Baş rolu Yux teatrının aktyoru Kamran Yunisin oynadığı Rami filminin İranda nümayişinin niyə qadağan olması barədə məlumat verilmir. Azərbaycandan qərbə yollanan ilk neft kəməri barədə film çəkilir. Təməl adlanan bu sənətli filmdə Bakı-Batumi Ağ Neft Kəmərinə söz açılacaq. Dalga prodüser mərkəzində rejissor Mirsadıq Ağazadənin gerçəkləşdirdiyi və artıq tamamlanmaq üzrə olan sənətli ekran əsəri qərbə üst tutan ilk Azərbaycan neft kəmərinin bir əsrlik yubileyinə həsr edilib. Və bir özəl xəbər, Nizami Kino Teatrının durumu necədir? Ülviyyə Sabir qızı xəbər verir.
Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra bir çox sahələrdə olduğu kimi kino teatrlarda da böhranlı vəziyyət yarandı. Uzun müddət ötməsinə baxmayaraq bu böhran hələ də davam edir. Bir vaxtlar tamaşaçılarla dolu olan Bakı kino teatrlarının əksəriyyəti indi sükuta qərq olub. Hazırda müasir tamaşaçının tələblərinə cavab verən kino teatrları barmaqla saymaq olar. Kino günündə Bakının ən gözəl kino evi hesab olunan Nizami Kino Teatrının vəziyyəti ilə maraqlandıq. 1940-cı ildə tikilən və memarlıq abidəsi hesab olunan bu kino teatrda gündə bir neçə seans film nümayiş olunur. Biletlərin qiyməti 60 qəpikdir. Kino teatrın baş mühəndisi Elşad Mirvətov bizimlə söhbətində tamaşaçıların kino teatra az gəlməsini filmlərin məhdud olması ilə əlaqələndirdi. Qeyd etdi ki, əvvəllər döyüş filmlərinin seyirciləri daha çox olurdu, amma son illər vəziyyət dəyişib.
Əsas belə maraqlı kinolar, məhəbbətdən zövqlə yumşaq kinolar. Əvvəlki o döyüşdə axtaranlar daha yox. Azərbaycan filmlərini soruşurlar məsələn. Yəni belə maraqlı da təzə kinolar, maraqlı kinolar.
Oğuz elinin şad günüydü. İki Oğuz igidinin evladları bir gündə dünyaya gəlmişdi. Bəy Buranın oğlu olmuşdu, Bəybican'ın qızı.
Gözün aydın Bəy Buran.
Nizami Kino Teatrı daimi orta məktəblərlə, uşaq bağçaları ilə sıx əlaqədə işləyir. Uşaqlara pulsuz çizgi filmlər göstərilir. Amma deyəsən, son zamanlar bu sahədə işlər əvvəlki səviyyədə deyil.
Bir səhvdən davam etdirilir. Sadəcə olaraq gələn yox.
Qeyd edək ki, Nizami Kino Teatrı təmirə bağlanmağa hazırlaşır. Bəs görəsən, təmir və bərpa zamanı binanın memarlıq üslubuna xətər yetirilməyəcək ki?
Təmir bu hökmə səviyyəsində olacaq. Mən meşdiyimi deyə bilərəm ki, yəni bu arxitektur saxlanacaq öz yerdə. Amma içəridə nə ki var, bunun nə bilim, zallarıdır, soğuk kreslolar, aparaturlar, kino aparatlar, bunlar hamısı dünya səviyyəsində yenidən qurulacaq.
Əgər ərəb dilini bilməsən, Qur'an-ı şərfi də oxuya bilməyəcəksən, bəs görüm. Ay qanmaz. Heç bilirsən Qur'an-ı Şərifdə insan üçün nə xeyirli fikirlər yazılır?
Təmir işləri başa çatandan sonra Nizami Kino Teatrı Rusiya, Moldova, Qazaxıstan və başqa dövlətlərin kino teatrları ilə əlaqələri davam etdirəcək. Yəni, bu ölkələrlə kino filmlərin mübadiləsi aparılacaq. Müsahibimin sözlərinə görə kinoların alınması Bakı kino teatrlarının ən başlıca problemidir. Çünki filmlər çox bahadır və onları almağa kino teatrların imkanı yoxdur. Azərbaycanda isə il ərzində 1-2 film çəkilir. Bununla da ilin 365 gününü təmin etmək qeyri-mümkündür. Axı tamaşaçıya nə qədər aşınma alınan filmini göstərmək olar? Elşad Mirvətov kino teatrın ərazisində fəaliyyət göstərən komersiya strukturlarından əldə edilən vəsaitlə kommunal xərcləri ödədiklərini dedi. Kino teatrda işləyən 30-a yaxın işçinin maaşı da həmin gəlirə daxildir.
Çoxxana kino teatrın daxilində həmiş olur. Başqa şeylər nəsə var da, yəni özümüzü saxlamaq üçün bu kino teatrı saxlamaq da saxlayır axı. Hətta yəni bu saz o barədə vəziyyət çətin daxilə, bəlkə tamaşaçılar
Həmsöhbətimiz gələcəkdə kino teatrlarının səviyyəsinin qalxacağına və tamaşaçılara ən son filmləri göstərə biləcəklərinə ümid edir.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi. İndi 8-ci xəbərə keçirik. Avqustun 2-si Milli Kino Günü idi. Sovetlər dövründə kinomuzun tarixini 1916-cı ildən sayırdılar. Neft və milyonlar sərtənət filminin çəkildiyi ildən. Sonraların 70-80-ci illərdə bu tarix bir ildə artdı. Məlum oldu ki, 1916-cı ildə çıxan Açıq Söz, Yeni İqbal qəzetlərinin yanvar və may saylarında bu filmin nümayişindən yazılıb. Film tariximiz 1915-ci ildən hesablandı. Müstəqillik dönəmi bu tarixi bir az da geri çəkdi. Sən demə 1898-ci ildə Bakıda Balaxanıda Neft Vantanı filmi çəkilibmiş. Hətta nümayiş də olunubmuş. Demək, milli kinomuz 109 yaşına çatdı. Bizdə Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşmüşük. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının bu dəfəki qonaqları tanımış kino araşdırıcısı Aydın Kazımzadə və Kinematoqrafçılar Birliyinin birinci katibi, ünlü kino sənətçisi Rasim Balayevdir. Xoş gördük sizi Aydın müəllim.
Sağ olun, çox sağ olun.
Alo, Rasim bəy, eşidirsinizmi?
Bəli, bəli, bəli.
Kino bayramınız mübarək olsun hər ikinizin.
Sağ olun.
Çox sağ olun, mən də Aydın müəllim təbrik edirəm.
Mən də o nedir?
Çünki bu günün müəllifi odur.
Kino günü sakinlərimiz arasında, bakılılar arasında, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı arasında nə dərəcədə populyardır sizcə? Yəni populyarlaşdıra bilmişikmi kino bayramımız?
Populyar olmasaydı bu günləri Azərbaycan xalqı Azərbaycan filmləri haqqında o sözləri deməzdilər ki, nə gözəldir bizim filmlərimiz. Niyə yaxşı ki bizim öz filmlərimiz varmış. Niyə görə onu deyirlər? Ona görə ki, Amerikanların, Fransızların bu da o bayağı filmləri var, hansı ki yaxşı filmlərini demir, amma doludur.
Hər seriallar.
Dolu deyə dolu, Braziliya serialları. Bunları görəndən sonra insanlar yorulurlar və gəlib çıxırlar bizim filmlərimizin üstünə ki, belə sakit intonasiya ilə, baxmayaraq ki, o Sovet dönəmində burada ideologiya var idi, daxili yoxdur, amma nə gözəl sakitliyi ilə, gözəl əhval-ruhiyyə ilə çəkilmiş filmlərdir. Öz sənətkarlarımız var.
Sizcə bəs Azərbaycan kinosunun hansı dönəmini daha uğurlu saymaq olar?
69-cu ildən üzü bəri bu intibah dövrü deyirlər ya, Azərbaycan kinosunda 180 dərəcə bir dönüş əmələ gəldi. Niyə görə? Ona görə ki, o vaxtı, Sovetin vaxtında hər şey mərkəzləşdirilmiş qaydada gedirdi. Hətta kinonun özü də mərkəzləşdirilmişdi. Ona görə bizim o sənətkarlarımız da çəkirdilər, işləyirdilər, nə qədər bunlar əzablar çəkiblər. Amma ümumi bir atmosfer vardı kinoda. Ta Rüstəm İbrahimbəyov, Maqsud İbrahimbəyov, Anar, sonra Eldar Quliyev, Oktan Mir Qasımov, yəni digərləri gələnə qədər. Bunlar amma gələndə, bunlarda tamamilə başqa bir əhval-ruhiyyə var idi. Bunlar o Sovet hökumətinin bir üst qatı var idi, bir də alt qatı. Bunu bilirdi hamımız, amma göstərməyə kim göstərmirdi. Bax, bunlar gəldilər, açdılar. Bütün bunları həm çəkiliş baxımından, sənət baxımından, həm də ki, mövzu baxımından. Ondan sonra əlbəttə ki, kinomuzda böyük bir inkişaf getdi. Çox çətinli yoldu. Bunların başlarına oyunlar gəlirdi, bunlar tarif hamısı yazılıb bunlar. Amma kinomuz başladı inkişaf eləməyə.
Rasim bəy, siz də həmin dövrlərdə gəlmisiniz sənətə. Mənim dedi ki, bəli, 69-cu ildən başlayıb.
Mən də 72-də studiyaya gəldim, 73-də Nəsimiyə çəkildim. Aydın mən düz deyil, amma bugün biraz problemimiz bir üstündədir, prokat məsələsidir. Yəni, biz keçmişdə çəkdiyimiz filmlərin bəhrəsi tamaşaçılarla görüşdə görürdük. Bugün televiziyayla göstərilir. Kinoteatrlara çox təəssüf ki, insanları biz qaçırtmışıq, nə bilim, bizdən aslı olan və olmayan səbəblərə görə artıq tamaşaçılar biraz səngiyib də kinoteatra gəlmirlər. Bu bütün dünyada belə idi, Avropada. Amma mən eşitmişəm, daha doğrusu biraz bir dəfə də, bir neçə dəfə də görmüşəm ki, artıq insanlar o evdə baxmaqdan bıxıblar, kinoteatrlara gəlirlər. Kinoteatrda filmə baxmağın effekti tamam başqa şeydir. Amma çox təəssüf ki, bizdə bu günlər biraz bilirsiniz, düz də Nizami kinoteatrında da təmir gedir. Bir dənə belə götürsən Azərbaycan kinoteatrıdır. O da 120-130 adam tutur. Yəni bu prokat məsələsi. Çünki bax, məsələn, mən axır illərdə bir neçə filmə çəkilmişəm. Onun tamaşaçı nə cür onu qəbul eləyir, onu görə bilmirəm. Adətən biz kinoteatrlara gedirdik, premyeralar orada. Aydın müəllimlə biz özümüz Orta Asiyada da o qədər getmişik, ondan sonra o festivallarda olmuşuq. Və onun əyanı görürük də, biz indi çəkilirik, sonra tamaşaçılar ona baxır, öz fikirlərini deyirlər. Bax, bu barədə biraz axsaqlıq var, amma indi mənə elə gəlir ki, indi gələcəkdə bunlar düzələcək. Çünki bugün bizim kinonun ancaq televiziya vasitəsilə göstərilir.
Elədir.
Mhm.
Önündeki ancak köhne kinolar yani. Sovyetler döneminde çekilen filmler gösterilir.
Bilirsiniz hanım, o gün böyle de bir söhbet oldu. Çünkü mertesiz değiller. Vaktiyle biz zayıf hesap elediğimiz film, bugün tamaşasılar ele açdığına bakırlar. Biz niye?
Çünkü ortada...
Çünkü o filmde fikir vardı, ideye vardı, terbiye vardı, müeyyen fikirler vardı ki...
İnsanı münasibetler.
Samimiyet vardı. Ola bilsin ki bizim teknik imkanlarımız hemşe sen diyen yakşı olmayıp ama o kadar siz diyen kimi samimiyet vardı ki bugün tamaşaçılara lezzet edir. Bugün o siz demişken o bayağı filmlerde o süni, o gayri insanı münasibetler, ne bileyim çirkin şeylerden birden o samimiyeti gören de tamaşaçılar vurur.
Ne kadar kan olar, ne kadar tapancayla
atılır. Böyle, ne kadar insan olar. Böyle her şey var da hem ama o filmlerde güzel fikirler vardı. Vatana muhabbet, insana muhabbet, ne bileyim mühendise muhabbet, müellime muhabbet. Yani her şey var idi orada.
Rasim müellim, ata, ana ve evlat oturup bir yerde filme bakabilirdi.
Bak, ay sağ ol.
Bu idi.
Bugün utanırlar bir.
Hecalet çekir adam. Hecalet çekir.
Ve sizce kinomuza kim sahip çıkmalıdır?
Özümüz. Ve indi çıxırıq da. Artık bir günleri, böyle bir günleri hele o neter geldi çekilmir filmler. Yani ki onların mövzusu var, bunların təsdiqi var. Allah'a şükür tarixi mövzularda bu dağı filmler çekilir. Yo var. Artık bu inkişafa doğru gedir. Özü de ki bir günler göz qabağındadır bunlar.
Mental hit olmasının vaxtı çatdı.
Net ve Milyonlar Səltənətində filmindən sonra Azərbaycan materialında və məhz yerli aktyorların iştirakı ilə çəkilən ilk bədii kino əsəri Qız Qalasıdır. İsmail Hidayətzadə, Kazım Ziya və Azərin yaratdığı obrazlar məhz həmin filmdən yadigar qalır. Gəl ki, bu filmi 100% Azərbaycan filmi saymaq olmaz. Cəfər Cabarlı'nın Eynarlı Payması əsasında ekranlaşdırılsa da, iki seriyalı Qız Qalasının senarisi Preslav Luruya, təbii ki, rejissor Bayuzeki və kameraman Lemkeni də Azərbaycan sənətçiləri saymaq mümkün deyil. Baş rolları da o dönemlerin məşhur erməni aktyoru Bagram Papazyanla sirk aktrisası Josefa canlandırırdı. Bütövlükdə Azərbaycan yaradıcı heyətinin çəkdiyi ilk uğurlu film Bismillah'dır. 1925-ci ildə Abbas Mirzə Şərzadənin gerçəyə çevirdiyi bu kino əsəri təbliğat təşviqat məqsədi ilə çəkilib və məhərrəmlik mərasimini zavallı insanların özünə qəst əməli kimi dəyərləndirib. Qəliz məsələləri ifrat başilik prinsipallığı ilə çözmək və hələ ürkək də olsa ateizmi təbliğ etmək o dönümlərin səciyyəvi özəlliyi sağla bilər.
Təkbir! Allahu Əkbər! Təkbir! Allahu Əkbər! Təkbir! Allahu Əkbər!
Bismillah filminin daha bir özəlliyi Şaxsev-Vaxsev mərasimini əks etdirən sənəlli görüntülərdir. Bu səhnələr çəkilərkən həm Abbas Mirzə, həm də çəkiliş komandasının digər üzvləri ölüm qorxusu ilə üz-üzə gəlmiş, canlarını güclə qurtara bilmişdilər. Məhz sənərli görüntülər Bismillah filmini Azərbaycan seyircisinə sevdirib. Çox incə və bəzən yorucu da olsa ayrıntılı toy və yaz səhnələri, çəkildiyi dönəmin sənərli görüntüləri bu kino əsərinə gerçək bir güc qazandıra bilib. Abbas Mirzə Şərifzadənin timsalında ilk Azərbaycan kino rejissoru da rəmzə çevrildi.
Bizim qalaya.
Nədən kinomuz gəlirli biznes sahəsinə çevrilə bilmir?
Dönə bilməyəcək ona görə ki, əvvələ Sovet hökumətinin vaxtında ən zəif film, hansı ki, heç belə bir seans gedirdi ekranda, sonra çıxırdı. O da pulunu ödəyirdi. Niyə görə? Ona görə ki, 250 milyon xalqın bütün Sovet İttifaqında fırlanırdı. Amma indi 8 milyon xalqdır. Əgər bunun uşaqları çıxsa, qocaları çıxsa və kinoteatrlardakı yox, bunu mümkün deyil pulunu çıxartmaq. Bax, o pulunu çıxartmaq mümkün olmadığına görə bu gəlir gətirə bilməyəcək. Nə bu gün, nə sabah. Lap şey Sovet devir de çekse ya. Bu burada Azerbaycan'da o pulu biz çıxardı bilmeyeceği heç vaxtı. Qalır bir dənə burada nə? Qalır bir dənə bu filmlərimizi çıxartmaq bazara.
Ha, o da seriyalı film olmalı.
Orada da olmalı. Bəli, orada da olmalı da elə bir səviyyə ki, Allah'a şükür aktyorlarımız var. Çox belə yüksək səviyyəli. Bu da elə bir də indi danışır elə. Sonra rejissorlarımız var. Texnikamız bizim 76-cı ilin texnikası deyil. Artıq onlar hamısı muzeydə olmalı.
Aydın mən, bak bu günləri mən filmlərə çəkirəm. Bu Hüseyin Cavid, sonra bu günləri mən qala filminə çəkirəm. Məsələn, o texnika hamısı İrandan gətiriblər. Niyə? Bizim özümüzün niyə olmasın? Bak, bu da var.
Allah qoysa indi yayın ki bu kino studiyamız rekonstruksiya olunur təzədən və üçə danışılıb avadanlıqlar dünya standartlarına cavab verən avadanlıqların hazırlanır. Onlar hazır olan kimi getirib gələcək və bizim laboratoriyamız açılacaq. Laboratoriyamızın qapısına küfül vurulub bu dəqiqə. Burada mümkün deyil, burada heç nə eləmək olmur. Halbuki 35-ci ildə bu məsələ qaldırılmışdı Moskvada ki, bizim bu zonada bir baza yaradılsın. Sovet İttifaqından bütün kino işçiləri gəlsinlər Bakıda, burada bazada filmlər çəksinlər. Niyə görə ona görə ki, ilin 9 ayı günəş var burada. Bütün şərait var ki, dəniz var, hər şey var. O vaxtı o bizim öz laq etdiyimizin ucubatından biz bunu eləyə bilmədik. Eləsəydi bir dənə bazamız olardı indi. İndi çox güman ki, indi bütün bunlar...
Sonra həmin bazanı mən bilən Yalta'da düzəltdilər. Olar.
Sonra orada düzəltdilər, hə. Bəli, orada düzəltdilər.
Bəs sizcə sahibkarlar niyə Azərbaycan kinosuna kapital qoymurlar? Bizim milli sahibkarlarımız.
Ona görə ki, bizim milli sahibkarlarımızdan müəyyən bir qismi, hansı ki, Sovet hökuməti yıxılandan sonra dedilər ki, kinoya pul buraxaq və qazanacağıq. Bunların fikri getmişdi.
Qazana bilmirlər ona görə.
Besmətər, onlar pul qoydular. Hətta idarələr qoydu pulu. Və bunlar heç biri bir maddı qazana bilmədi. Ondan sonra hamı çəkildi yandı qırağda. Yəni iki cür biznesmen.
Həm də bizə, aydın mənim, həm də bizim sahibkarlarda bir qəribə xasiyyət var. Deməli, mayanı bu gün qoydu, sabah gəlir
götürmək.
Hə, hə. Yox, bunlarda birisi nətərdir. Bizim sahibkarlarımızda o pul qoysun ki, biraz qabağa geçsin mədəniyyət zat. O, yox, pul, pul, pul. Bu pul qoymur da, qoymur ki, bu filmləri çəkək.
Bizim bir sorğumuz var. Bəlkə ona qulaq asaq, sonra sizdən söhbətə dönərik.
Ha, olar.
Azərbaycan filmlərini əksəriyyətini bəyənirəm. Tab çox xoşladığım film Nəsimi filmidir. Arşın Marlan. O olmasın, bu olsun.
Azərbaycan filmlərinin əksəriyyətini xoşlayıram. Yəni adlarını sadalaya bilərəm. Azərbaycan mədəniyyət tarixinin ən gözəl günlərindən biri Kino Bayramıdır. Bütün kino işçilərini təbrik edirəm. Bu gün həm də Fəxrəddin Manafovun ad günüdür. O aktyoru daha çox sevirəm. Onun filmlərini, bütün filmlərini çox sevirəm. Rasim Ocağovun çəkdiyi filmləri Otel Odası filmi, Təxminə filmi.
Ən sevdiyim filmlər Qayna filmidir, bir də Təxminə filmidir.
Bəyəndiyim Azərbaycan filmləri çoxdur. Məşəd İbaz, Arşın Mağlanın birinci variantı.
Mən tarixçiyəm, ona görə də tarixi filmlərə daha çox yer həvəs göstərirəm, maraq göstərirəm. Dədə Qorqud filmi, Nəsimi, Babək bu filmlərə dəfələrlə də baxsam doymam. Yağışın
Bəs Bakı sakinləri, ümumiyyətlə o sıradan siz sənətçilərin özünüzdə dünya kinosundan necə soraq tutursunuz?
Biz sözündəyik artıq, maşallah, dünya filmlərinin ən gözəl nümunələri, diskləri satılır. İndi kimlərsə onun da öz azarkeşləri var, alıb baxırlar. Təbii ki, belə filmlər də var. Yəni, bir söz indi böyük imkanlar var. Yəni, hər bir adam öz evində istədiyi filmə baxa bilər. İstədiyi vaxt. Müxtəlif zövqlər var. Amma mənim bu subyektiv fikrimdir.
Bəli.
Çox təəssüf ki, axır vaxtlar bizim biraz insanların zövqün körramışıq. Yəni, bir söz, sənət biraz insanlardan öndə olmalıdır. Yəni, insanlar onun ardınca getməlidir. Sənət insanların ardınca getməməlidir. Bu mənada Virüs də məlum səbəblərə görə bir uzun müddət, təxminən 88-89-cu ildən bəri, sonra da SSR dağıldı, nə bilim, bir neçə illər filmlər çəkilmədi. Sonra bir ictimai formasiyadan başqa formasiyaya keçdik. Bunlar keçid dövründə olan şeylərdir. Yəni, çox şeyləri itirdik. Belə bir çox zəncir qırıldı. İndi bunu bərpa eləmək lazımdır. Bunun üçün elə yüksək səviyyəli filmlər çəkmək lazımdır ki, tamaşaçıları zövqün oxşasın və yenidən onları kinoteatrlara qayıtara bilək.
Thank you. etməsi, məsəcə kino teatrlarımız nədən boş qalır?
Valla onun çox səbəbləri var. Mən düzdür, sosioloq deyirəm o izah edəmə. Amma mənim ola bilsin bu, bayaq dedim, subyektiv fikrimdir. Bilirsiniz, yeni bir quruluşa qədəm qoydu. Sonra uzun müddət inflyasiyalar oldu, pullar dəyişdi, cürbəcür situasiyalara. Ondan sonra, bilirsiniz, da Respublikada axır 15 ildə nə hadisələr baş verdi. Bütün bunlar, bunları mən indi sadalayıb vaxtınızı almaq istəmirəm.
Təbii,
amma
təbii, vaxtımız da
yaxınlaşır. Bunun bir də səbəbi odur ki, biznes dünyasında pullaşan adamlar vaxtların daha başqa yerdə keçirmək istəyirlər, restoranlarda, ondan sonra, nə bilim, barlarda zaten. Bu adamlar ki, kinoya gəlmək istəyir, onların maddi imkanları ola bilsin, imkan vermir. Bir siz təsəvvür edin ki, əlboş evə gələn valideynə təklif edir ailəsinə ki, durun gedən kinoya baxmağa, biraz ona qəribə baxarlar. Bu da var. Sonra kinoteatrların bilirsiniz ki, çoxlu bizim yay kinoteatrlarımız vardı zaten. Hamısı bunlar özəlləşdirdiyi yeri alındı, evlər tikildi zaten. Amma az hissəsi qalıb və bu az hissəsi də baxın, bir dənə Azərbaycan kinoteatrı qalıb. İndi dediyim odur ki, məndə də belə bir daxili nəsə inam var ki, cəmaatın vəziyyəti düzəldikcə, ondan sonra bir neçə il bundan qabaq Türkiyədə gördüm ki, Türkiyədə də belə bir hadisələr olub və artıq orada tamaşaçılar filmə kinoteatrda baxmağa üstünlük verirlər.
Bəli, bəli, mən də bilirəm.
Və gəlirlər.
Oradan belə.
Sonra o Avropa ölkələrində
hətta də. Hətta öz filmlərinə.
Bəli, öz filmlərinə. Bəli, bəli. Mən onların öz filminə baxmışam. Bəli. Zal dolu, 400 nəfərlik zalda baxmışam. Bu da bir prosesdir, da tarixi prosesdir. Biz sonra bilirsiniz ki, bu televiziya, müxtəlif proqramlar, disklər, insan bir də görürsən ki, işdən yorğun gəlir, elə qoyur, evdə baxır. Düzdür, buna baxırlar, amma artıq mənə gəlir ki, elə bir vaxt gələcək ki, evdə baxmaq onlara pis gələcək və deyirlər ki, kinoteatr.
Daha güzəl təsvirdə, daha böyük təsvirdə.
Baxmağın
efekti
tamam başqa.
Təbii, əlbəttə. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Mən bir daha təbrik edirəm sizi Milli Kino Bayramınızın
nəsibində. Mən də təşəkkür edirəm ki, kino üçün bu qədər diqqət və vaxt ayırdınız. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bayramınızın hamısını təbrik edirəm. Bütün işçilərin bayramlarını. Doğrudan gözəl bir gündür. Gözəl, o öz gözəliyi də özümüz yaratmalıyıq. Heç kim yaratmayacaq onu. Özümüz eləməliyik. Sağ olun.
Sağ olun. Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, repasör Ülviyə Sabir qızı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqda qalın.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi Xəbər Ətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də Xəbər Ətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimi keçmiş Sovetlər Birliyinin bütün respublikalarında, o cümlədən də Azərbaycanda yaxşı tanıyırlar. 1928-ci ildə Gürcüstanda anadan olub. Əvvəl bu respublikanın daxili işlər naziri, sonra isə Komünist Partiyasının birinci katibi olub. 1985-ci ildə isə SSRİ Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib. 1990-cı ildə vəzifəsindən istifa verib. Bundan 2 il sonra artıq müstəqil Gürcüstanın parlament sədri seçilib. 1995-2000-ci illərdə keçirilən prezident seçkilərində də rəqiblərinə qalib gəlib. 2003-cü ildə ölkə tarixinə Qızıl Gül İnqilabı adı ilə düşən kütləvi etiraz aksiyaları zamanı vəzifəsindən istifa verib. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəm söhbəti Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadzedir. Cənab Şevardnadze, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, işinizin çox olduğu bir vaxtda Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razılaşdınız. Buna görə sizə minnətdarım. Necəsiniz? Səhhətiniz necədir?
Normal.
Lançıxıçı rayonunun bizdə olan məlumata görə Mamati kəndində doğulmuşsunuz. Bəs ailədə neçə uşaq idiniz?
Nəz bolo. Bəcədən. Bəd. 4 bratya i одна sestra.
Siz onların neçəncisi idiniz? Böyüyü, balacası?
Sami, yəmür Sami mladşı.
Həmin kəndi necə xatırlayırsınız?
No, to rodnoye selo.
Nə var idi orada?
Я учился в школе этого селения. Отец был преподавателем Direktorom školy, inakda i saučem, inakda prosto učiteljem. Долгое время, он примерно 30 лет работал в этой школе. Он один из основателей этой школы. Вот. До 8 класса я учился в этой школе. Учился хорошо, был отличником.
İlk defa ne vakit hemen kentten büyük şehre çıktınız? Arzularınız neydi?
Знаете, если имеете в виду Тбилиси, Тбилиси после окончания школы, родители настаивали, что я обязательно стал врачом. Я тоже не возражал. И чтобы облегчить потом и учебу, и поступление, я вступил медицинский техникум после окончания 8 класса. В школе был отличником.
Бес sonuncu defa ne vakit olmuşsunuz kendinize?
Ну, примерно 10 лет тому назад. Я редко бываю, потому что родителей уже нет. Ну, никого там нет из самых близких. Мой старший брат, не самый старший, а после меня на 8 лет был старше.